Ny fanamafisana nataon'ny kandidala Ravadimemoropolo Mark Ravalomanana fa araka nefa nambarantsika teny amboalohany dia manambahintsika ao anatin'ity vaovao manokana ity satria ilaina dia ilaina tokoa ny fanazavan-kevitra amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Lanterika Randrianary Malala mpikaroka toekarena sosialy ny tena fahafantarana anao fa amin'ity anao anontaniana momba ny fifidianana vidin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa, ahoana ny fahitanao azy? Mpikarokaraha teo ianao a, mpandinika, ahoana ny fahitanao azy a atreto aloha?
Ya, faly miara-pandrina dia faly miara-pany mpijery ihany koa ny zavatra. Voalohany aloha tiako zaraina amintsika dia nanana tombontsoa manokana zany afaka ny eno a ny tatitra ireo mpanara-maso iraisam-pirenena eo anivon'ny SADC, tsy ilay ofisiel, ilay ofisiel zany ilay zoma, iny zany ilay ny vakiana amin'ny fomba ofisiel.
SADC no nanany azy?
Fa ireo ilay olona ilay tena nandeha mihitsy raha iandro milohany io ilay fotoana ilay nanambarana ofisialy io zany a, dia nivory daholo ilay misera ilay misionera rehetra eran'ny Madagasikara zany. Dia ny zavatra nitantarain'zareo zany tena ilay tena nisy, tsy ilay ofisialy fa ilay tena nisy. Dia ny zavatra anisany namarika anazy zaho moa zany teo satria nisy asa nataonay zany manodidina ilay fiorian'zareo, dia afaka nanatrika teo a. Dia zatra nytenen'ny sasany dia hoe amina faritra maro a dia ohatrany tsy tonga asaina akory ny olo hoe misy an'izany fifidianana izany, mbola sahirana amin'ny fiainana andavanandro, maitso ahatra koa moa izao sinkarazany indrindra tany amin'ny faritra valatra tany izao nisy mpitatitra ohatra izay. Dia misy ray miteny hoe betsaka ny tsy fahalavy rariana zany na ny fitehirizany ireny ilay fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana sinkarazany ireny. Izany hoe rahatsorona izany zatra nytantarain'zareo dia hoe ambany be ny taux de participation ary tsy dia tena araka ny tokony ho izy a ny organisation générale n'lay fifidianana zany
realité,
izay ny realité zany fa tsy izay moa ny zavatra ny tenenina rehefa avy eo. Dia eo zany mahatonga saina hoe inona no zavatra mitranga marina zany rehefa tena mijereny valim-pifidianana. Dia aka ohatra anankiray zao antsika tany amina faritra atsimo atsinanana ity tantaraka ety zany a avy amin'ny seni ity, ao amin'ny site officiel ny seni zany misy an'ity hoe afaka manao requête ianao a dia avoakany a par bureau de vote ny valim-pifidianana ary manasa antsika mpiaino zany ijerenyilay izy mihitra amin'ny site hoe présidentiel seni Madagasikara iny zany dia afaka manao requête ianao. Dia tao atsimo atsinanana, région atsimo atsinanana, tao amin'ny districtn'ny be fotaka atsimo a commune Ranotsara Sud a fokontany Besako Vatofoay, dia misy fokontany maromaro moa zany Tamatrao. Dia ny taux de participation 30%. Zay zany le tena normal,
tena
tany toerany zay. Ary Mark Ravalomanana na azo a 54% any andro io a, any atsimo atsinanana io a. Ary Andrinirina Rajoelina na azo 45% tao amin'ny toerany io zany. Dia nefa ny ambadika kely eo indray zany raha mijerintsika eo amin'ny toerany io ihany dia misy toerana anankiray indray a ny anarany a be fotaka atsimo ihany zany ilay distrikta, ny kommune indray a Antoko Bolotelo, dia ny taux de participation 83%, ary Andrinirina Rajoelina azy 93%. Enjana be zany taux de participation 83% any amin'ny faritra iny. Ary mbola hijery anankiray afaritsika any faritra
faritraandroaray
seni namokany io ka tsy zany namorona an'io fa tao amin'ny sitany seni io any androy a Beloy androy zany ilay distrikta kommune ana Beabobo, dia fokontany Antanimena epepe Antanimena, dia ny taux de participation dia tsy asora latsony satria nahoana, satria ny votant 125 nefa ny inscrit 105, zany hoe ny ohatra ny isan'ny olona voasoratra anarana ny isan'ny olona mifidy.
Dia nefa navoakan'ny seni
ilay izy dikan'izay mantsy a. Dia ny Andrinirajoelina moa zany nahazo 84%. Inona ny conclusion zay resadresaka fo izay? Tena nisy borage dur natao. Inona moa mety nahatonga an'izay? Tsotra ngeny nahatonga an'ilay izy e, mety hoe tsy nanana délégué tao ohatra ny tim, tsy nanana délégué tao ny tim a K25 zany. Dia nanozetiny zany olona tao amin'ny bureau de vote tao, ary rehefa nanozetiny izy a dia tsy maintsy nisy tsikombakomba ny tamin'ny seni tao, satria isaky ny bureau de vote misy mpiasan'ny seni kosa aloha e, fa tsy hoe ny délégué avy amina candidat anankiray ihany. Zany hoe eo zany mampiseho a fa tena nisy a volonté mihitsy, aloha zay ny tenako azy, nisy
volonté
finiavana mihitsy a angala-bato tany voalohany, satria raha tadintsika tsara de ny tombo tokoa nisan'ny olona ny soratra anarany fa anisan'ny tena ny tombo be indrindra de ny mpisoratra ny mpifidy fasoratra anarana tao amin'ny faritra androy tena nagaga maro mihitsy ary efa mihoatra ny teo amin'ny 330,000 teo amin'izy raha tsy diso
ahoana
ny akatra be tapoka nefa ny faritra faran'izay sahirana eto Madagasikara zany faritra aloha izany ONG BDB miasany satria sahirana ny olonany misikerehany
sykarazanyle
fiainana mihitsy zany tena na ny olonany ary zany ataoko hoe dernier de souci zay ny azy lazako azy hoe zany resaka fifidianana zany kanefa ahoana ny fomba ahafahana mahita taux de participation ana 97% mbola misy komena maromaro lasanona anankiray a jerevantsika kely a
zany le malasa eritreritra daholo malasa sainy le zavatra reny
ty anankiray ty zao a commune biaboba beloandro ihany a taux de participation 97.87% senina moka an'izany de zany rehetrarehetra zany zany a mahatonga antsika mieritreritra hoe ty zao anivorano a 91% taux de participation maromaro moa izy zato
fanasoto be mihitsy zany ny olona nandehanefa
ny réalité a
nefa ny réalité tena
réalité tsy zay ohatra fotsiny hoe raha ho atokantrano zao de matetika ny lehilama de mifidy fa ny vehivavy miambina ny tanàna sy ny karazany
karazanyny
ambavohitra ry hitantsika teo tamin'le kaena resy ny K25 a 30% taux de participation ary zay taux de participation na 30% zay raha ny tena normal ka rehefa mahita zany tsika hoe taux de participation 91% 97% na de atoko hoe 80% arany de efa mampanontanyteny zany amma hoe mpandinika amina resaka tokarena sosialy anazy zany a ny tenena aketo hoe rehefa manao statistika zany e de vao misy échantillon fotsiny hitanao zany etsaiky raha misy commune maromaro de maky échantillon ianao hoe misy fetra moana izy misy norme rano de efa mba fatapatatra zany hoe ti ny tendance eo amin'io faritra io ka raha ohatra ka misy ka zany miala amin'n'le tendance iny de ka isolé zany iny de tsy de raisina akoriny ariny iny fa rehefa ohatra ndraika hoe misy tsy fitoviana mivandravandra be kanefa be dehibe le izy de fantatra hoe tsy normal reny fa tena fananinana atao mihitsy eo zany le teneniko anao hoe raha be dehibe le hoe ambony be le taux de participation de tsika isendrasendry zany fa tena alatra mihitsy zany
sy alatra kakazo zay indrindra matsy io zao hoany tenenao hoe seninina mokany io senina zao miteny hoe tendance ao zay tendance fironana zay moa tsy filazana azy io le vokatra voakany io hoe a itizy tiny fironany zay fotsiny ka fironana makaiza moa hoe fironana efa tsy any koa zany zay satria raha itiny raisina de efa tsy fironana tsony zany satria zavatra lasa zavatra tsy marina zany no mivoaka
izany amina resaka analyse statistika de mbola misy ihany koa hoe manao classification anao a de manao analyse factorelle zay moa fitsonanay zany hoe rehetsy zany misy klasina olona ny klasina olona zany ohatra hoe misy ny mpifidy ohatra hoe misy zany commune zay ny fidy ny K25 de misy ray a ny commune ny fidy any 13 zany de rehefa jerena zany le karakteristika anrety le commune ny fidy any na hoe fokontany ny fidy any K25 rehetra de ny taux de participation a de ambany de ambany ary zay normal zay rehefa jerevanao indray nefany reto le commune reto klasy afandraisany ny fidy any 13 de ambony be le taux de participation de eo zany anao afaka manao analyse hoe itya normal satria mifanaraka amin'ny moyenne andretrarehetra amin'ny faritra iny zany ary mifanaraka moyenne national larany fa ra reto le hoe misy taux de participation na 97% sy karazany reto a de reto zany tsy normal reto satria sady mifanipaka amin'ny tendance national zany eo amin'ny tsaiky 47% taux de participation national no mifanipaka ny eo amin'ny faritra io ary mampanontany tena ihany ale izy zay eo zany tena somary manahirana kely ny saiko amin'ny izy za tamin'ny voalohany saiky tsy te mihitsy mitsoriko aminao rina fa zay vita ny fifidanainy a vita ny anjarako a samy nanao zay ezaka natao ny tapoka bakanty miandro vokatra
efa nyteny tapoka ianao
de avy eo anyteny tapoka fa naninona
azynaona
satria tena flagrant loatra tena hoe tena mibaribary loatra zany le alatra
arle izy mpangalatra ave mieritreritra an'le malagasy hoe tena hoe azo ambakaina
zay aloha de tena mahagagamety hoe lesiko ny izy ao e tsy ny olona rehetra ny afaka hitan'ireny hoe résultat par bureau de faute reny fa hoe ho anay mikirakira fikaroana sy ny karazany a de mitoatra mora zany nytady hoe ariari a ohatraohatran'izao ny tokony hohany fa zavatra anakiraisaiko teneniko teo anina lanjorofo koa ny misy kahotra an'io e tsy any androy a fotsiny fa anina lanjorofo eny koa de ny taux de participation any tena misy bureau de faute ambony be any marotit. Anisa Fayanku, Miss Couch and say, Kamar Marzanis, the Vatina Tinianas and the so. Tena nanoe tuta minser sarosan. Aiza ni tuerana isae pefidi and yandrajil. Terefa itawe pefidlis, eh? Ten putusin. Taux de participation, 4000 mètres, mais 80% taux de participation, 30%. Ce n'est 80% taux de participation, 80%. La poutre, la zone, les arts avocatés, nam ten mètres, ram fernantique, d'awartica, on aime le tuerando. Aïsa taol, le oulan fit, fatenam ten et non, fanan sunyenner, mais tout la retourne, nous sunyenu.
Ça n'est mora, aso totsara, zanam tiren, tena marna, retena mitana.
Salam ni niyesa kalunisi. Aazwa ni ambabu mfutiki. Yazwa tukisa nisi. Arunka vensangira di nsitu na mitu ni fiturin. Sachiwe alora ngatiki andi atuke nse niye. Sachina pse wanse yendu kisa nise. Nade teora nilisi kwa marisa karaza. Ntamni lista ni lista elektorala sinkaraza. Wacha amba netinete ane premitur. Ari narivo votara za ntike tamina. Arunka bari aranfluwa ni asesete wacha ni. Na filmbulu, nzavata ntenini, nwete na itzuro mfamarina nisi. Zanefa neto mtito zi mturtia, manu mkamsala-sala. Mkamsala-sala mle senia zanwe mandele le resulta. Tinezika tiyo mni 54-55.
Teofon.
Teofon. Isnefa mtene, nena isi tunga ti abdirno zisi. Nefa nea, itayanwe mishlistiona opinion zaneto njaro. Tsi normal zanwe enawa pamoka fal pistianana de mon gestion opinion ou tenir ça sont pas piana de amoka resulta na examen visa de tsunsofki atoku yo m to stress de no tenir la kis fa na maina ns mai de to fel les avait les ma to nan tene en seniam zo ton zo ma psio fa manu ka tsa zo kisa ni ke na ma pia yan va o ka zan zay ma pia yan e ou tuta ko zan zay anu la rete zan e fa manu ka suri zay lo zan sa ta tsapi ya wona so sa va zo
election truqué zan. Autant de poules, les
truies,
et suventis de tirer, mon tatras, et en tournant dans des tirages, on a nos poules, la team tournant à mise, fanfare, la deuxième division. Il dit à Articusan, on est panara capole, autour de Zania.
T'es notre semi-scalisme, la Pyrénée, la fatigue, la lolly, c'est autre, c'est fa réforme des camions, l'omni, réseaux sociaux, montez, téléphone, la levée, la route, matat, race, saoué, sincaraz, année, réfariste, race, lisant, race à caoué. Resi, tiki la loma tio, faiwa tena fiana pirenena. Ara fiana pirenena, kusa no amua na flu pirenena. Azo fa amniala tasini, zavatra mparpar zany fa tsirarina, ya? Te tukni tenko tiki, tukni tsangana kusa tiki.
Tue toko va tsumaitso mtsangana.
Tsumaitso, tsumaitso. Azewa natuga na we, alura ngai tene, fa tsimaitso nso zavatra.
Yeni ari. Forai tiki angamza ya tenia si atawe ma fana zavana nueta ni nama na lanto irikia iza izmu pichar kamo manto karena sosiale ari tsmanz ni irseta ra tsam tenis ma luna nzo tue zavat yena ni firene na izau tia iza yankyuno namara na nivogo maluka na tito miti is radio amni ina indrei amni nora riva ni ftona tia manaraka izanya wonat ni vovoyanya tia man metraka ni veluma vetvetu. Thank you.